Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit.
Radio Ejani.
Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Jindejen, një qytet në provincën Jiangxi të Kinës Lindore, njihet si kryeqyteti i porcelanit me famë botërore. Historia e tij e mjeshtërisë së ceramikës përfshin mbi 2000 vjet. Të shtyrë nga pasioni për ceramikën, më shumë se 30.000 njerëz kanë migruar në Jindejen, një qytet me një popullsi prej më pak se 900.000 vet vitet e fundit. Të huajt, të cilët vinë nga rreth 60 vende dhe rajone, dynde në Jindejen çdo vit, disa madje qëndrojnë më gjatë, shkruan Xinhua. Kryeqyteti i porcelanit në Kinë tërheq artistë të huaj nga e gjithë bota. Me saktësi mjeshtërore, Alan Denis Neymark i dha jetë baltës në rrotën e tij të poçarit. Ndërsa punonte magjinë e tij, doli një çajnik gati për t'u dekoruar. Pasi mbaroi punën, 33 vjeçari amerikanu largua nga Jindejen për në Hainan për pushime dimërore. Do të kthehem në studio në Jindejen dhe do të rifilloj punën time atje në prill, tha ai. Jindejen, një qytet në provincën Jiangxi të Kinës Lindore, njihet si kryeqyteti porcelanit me famë botërore. Historia e tij e mjeshtërisë së ceramikës përfshin mbi 2000 vjet. Neymark erdhi në Jindejen 9 vjet më parë nga New Yorku. Aty gjeti origjinën e kulturës së ceramikës. Qyteti e frymëzoi për të filluar karrierën e tij si projektues ceramike. Ai dha vetes emrin kinez Ni Demin. Karakteri kinez Ni, i cili shqiptohet ngjashëm me Nai në emrin e tij, do të thotë argjil, përbërësi kryesor në ceramik. Në një fshat në periferi të Jindejen, Neymark zotron një studio. Ai është në shoqëri të mirë pasi ka më shumë se 200 studio të tilla në afërsi. Të shtyrë nga pasioni për ceramikën, më shumë se 30.000 njerëz kanë migruar në Jindejen, një qytet me një popullsi prej më pak se 900.000 vet vitet e fundit. Gjatë periudhës së pikut, në çdo 6 migrant, një është i huaj. Të huajt, të cilët vinë nga rreth 60 vende dhe rajone, krahasohen me zogj tektar, pasi dynden në Jindejen çdo vit. Disa madje qëndrojnë më gjatë. Këtë vit, ne kemi një rekord prej më shumë se 100.000 artistësh të huaj që aplikojnë për punë në teren këtu, tha Wu Hao, kreu i qendrës ndërkombëtare të artit Tai Shichuan. Që nga viti 2015, qendra ka drejtuar çdo vit programin tremujor të artit, duke ftuar institucionet e artit të mbi 50 vendeve dhe rajoneve të rekomandojnë artistë që t'i bashkohen programit. Të gjitha shpenzimet janë të mbuluara, kërkesa e vetme është që çdo artist të lërë 1/3 e veprës. Dekada e fundit ka qenë dëshmitare e mbi 3.000 artistëve emigrant që punojnë në qendrën ndërkombëtare të artit të U. Disa madje vinë çdo vit. Artistët e ceramikës të rishen nga qendra e porcelanit për kulturën e saj ceramike, ndërsa zinxhiri industrial i qytetit i porcelanit të punuar me dorë i lejon ata të hynë në treg me kosto të ulët. Sipas një artisti holandez që vetë quhet Johannes, një kallop porcelani që do të shitej 2000 euro në Holland kushtonte vetëm 1/80 e çmimit në Jindejen. Nga balta ceramike, veglat e deri tek furra, mund të përballoj gjithçka thjesht duke bërë një telefonat këtu, tha ai. Këtu mund të guxosh në krijim fal tregut më gjithëpërfshirës, tha artisti japonez Takayanagi Ayao, duke shtuar se kupat e prodhuara në Jindejen kanë ngjyrë më të pasur dhe shiten me një çmim më të lartë. Transmetimi drejt për drejt në përmjet internetit ka ndihmuar gjithashtu në rritjen e shitjeve të porcelanit në Jindejen. Si pas autoriteteve lokale, vitin e kaluar shitjet e porcelanit në përmjet transmetimi të drejt për drejt të i kaluan 7 miliard yuan, rreth 985.54 milion dolar amerikan. Si pas autoriteteve lokale, Vitin e kaluar, shitjet e porcelanit në përmjet transmitimit të drejt për drejt te i kaluan 7 miliard yuan, rreth 985.54 milion dolar amerikan, duke zënë pothuajse 70% të pjesës së tregut të tregtisë elektronike të Kinës në industrinë e qeramikës. Jo si Hyun nga Republika e Koreas që ka jetuar në Jindejen për 8 vjet, tha se Jindejen u mundëson njerëzve të përkthejnë krijimet në realitet me shitje të mira. Nai Mark tha për Xinhua se megjithëse jeton në një zonë relativisht të largët, ai ka parë gjithnjë më shumë të huaj vitet e fundit, duke përfshirë skulptor dhe historian nga vende si Italia, Egjipti dhe Rusia. Vendasit tashmë të mësuar të shohin të huajt, janë të lumtur të flasin me çdo të sapo ardhur rreth qeramikës dhe kuzhinës lokale. Përveç dizajnimit të qeramikës, Nai Mark shion gjithashtu jetën e ngadalt atje, duke pirë çaj, duke admiruar porcelanin, duke bërë ecje dhe duke vizituar lumin Changjiang, i cili kalon nëpër qytet. Ai tha se i pëlqente atmosfera e kudo gjendur artistike dhe mjedisi ngrohtë, delikat dhe i lirë i jetesës në Jindejen. Unë do të vazhdoj të punoj dhe të jetoj këtu, tha ai. Dëgjues të nderuar, ndoqët artikullin e Xinhua, kryeqyteti porcelanit në Kinë të rreq artistë të huaj nga e gjithë bota.
Zhvillime ndërkombëtare.